Srimad Bhagavatam, 9. spev, 4. poglavje. Ambarish Maharaj. Brahmastat gacha badram te nabhagatanayam nripam shamapayamaha bhagam tatak shantir bhavishyati brahman
o brahmana
tat tore gacha greš badram saugodnost te tebi nabhaga tanayam sinu maharaj nabhaga
nripam
kral ambarisha shama paya ne poskušaj ga pomiriti. Mahabhaga, velika osebnost, čisti bhakta, tata, potem shanti, mir, bhavishyati, tam bo, prevojen pomen njegova božanska milosti, se Bhaktivedanta s vami širila pravopada. Najboljši med brahmani. Zato bi moral tako iti k kralju Ambariši, sinu Maharaja Nabhaga. Vsem vam želim veliko sreče. Če lahko zadovoljiš Maharaja Ambariša, potem bo zate mir. V zvezi s tem Madhva Muni citira Garuda Purana. Nauki ga lahko izpeljamo iz te pripovedi o Maharaji Ambariši, Drvasi Munijo, je, da so vsi pobogovi, vključno z gospodom Brahmo in gospodom Šivo, pod nadzorom gospoda Višnoja. Zato je Vaišnava ožaljen, storilca kaznuje Višno. Vse Višni gospod, nihče ne more zaščititi takšne osebe, niti Lord Brahma ali gospod Šiva. Peto poglavje. Drvasa Munijevo življenje je prizanešeno. V tem poglavju najdemo Maharaja Ambarišo, kako moli Sudarshan Chakri in ugotovimo, kako je Sudarshana Chakra postala usmiljena do Drvasa Munija.
Arjanabhriksha was very much ashamed, and when he saw Durvasa Muni attempting to offer prayers, because of mercy, he was aggrieved even more.
Shukadeva Goswami je rekel, komu je tako svetoval gospod Višnu, je Durvasa Muni, ki ga je Sudarshana Chakra zelo nadlegovala, in od doma pristopil k Maharaja Ambariši, ker je bil Muni zelo prizadet, je padel in se oklanjal kraljevih lotosovih stopal. Ko se je Durvasa dotaknil njegovih lotosovih stopal, je bilo Maharaja Ambariša zelo sram, in ko je videl Durvasa, da kako poskuša moliti, je bil zaradi usmiljena še bolj prizadet. Tako je začel moliti k velikemu orožju Vsevišnje božanske osebnosti. Ambariša je rekel, Sudarshana Chakra, ti si ogen, ti si najmočnejše sonce in ti si luna, gospodar vseh svetil. Vi ste voda, zemlja in nebo, vi ste zrak, vi ste 5 čutnih predmetov, svog dotik, oblik, okus in von in ste tudi čutila, ona ljubši Ačjuta. Vsevišnja božanska osebnost, imaš na tisoče naper, o gospodar materialnega sveta, uničevalec vseh orožij, izvirna vizija božanske osebnosti, spešljivo se ti priklanjam, prijazno daj zavetje in bodi naklonjen tem brahmanom. O kolos Sudarshana, ti si religija, ti si resnica, ti si spodbudne izjave, ti si žrtvovanje in ti uživaš sadove žrtvovanja, ti si vzdrževale celotnega vesolja in ti si vsevišnje, najvišja transcendentalna moč v rokah vsevišnje božanske osebnosti. Vi ste prvotna gospodova vizija, zato ste znani kot Sudarshana. Vse je bilo ustvarjeno z vašimi dejavnosti, zato ste vse prežemajoči. Sudarshana pomeni ugodna vizija. Iz vedskih instrukcij lahko razumemo, da je ta materialen svet bil ustvarjen za pogledom vsevišnje božanske osebnosti. Vsevišnja božanska osebnost je preletela s pogledom mahatatvo ali totalno materialno energijo in ko je bila vznemirjena, je vse prišlo v obstoj. Zahodni filozofi včasih mislijo, da je izvorni vzrok kreacije samo kos, ki je eksplodiral. Če mislimo, da je kos totalne materialne energije mahatatva, lahko razumemo, da je obstaja razlika med baktami in abaktami. Nima veze, kako vzvišeni so v materialnem svetu. Če abakta dela z materialno energijo, ki ni nič več kot kombinacija petih grobih elementov. V devetem spevu Šrimad Bhagavatam se naučimo, da je realnost, da se vsi zanašamo na Krišna. Vsi se predajo Krišni in zato dobijo primerno nagrado. Mi smo samo majhna duša, ena desetisočinka konica lasu. In edina stvar, ki si dansko želimo, edina stvar, ki dansko delamo, je, da si želimo v tem telesu. Torej smo zavestni skozi teh pet čutov. Zavestni smo, kaj vidimo, kar slišimo. Zavestni smo skozi te materialne čute. Seveda se premikamo z temi organi, noge, roke in tako dalje, ampak smo samo opazovalci. Ker izkušamo materialni svet skozi čute, potem imamo težnjo, da želimo aranžirati materialni svet, da imamo boljše izkušnje v materialnem svetu. S drugimi besedami, vsi hočejo najboljšo možno izkušnjo v materialnem svetu. In glede na razumevanje, kaj je najboljša možna izkušnja, potem se to želijo, glede na pogoje. Kot sem že povedal prej, če dobimo telo živali, potem ni veliko stvari, katere lahko damo v račun, da bi lahko imeli več stvari, katere si želeti. Ko duša stopi v telo, potem dobi določene čute. Šrotra pomeni videti. Dobimo par oči, nos in ušesa. In skozi te čute imamo izkušnje v umu. Torej za živali ni vprašanje, ali razmišljajo o tem, ali so drugačne od telo in zato ne mislijo nič druge, kot da so oni tisti, ki dela dejanje. Ampak za človeško živo bitje je morda v materialnem konceptu telesa, da je on tisti, ki dela dejanja, dobivam, izgubljam in temu se reče iluzija. Da tisti, ki dansko vidijo, ne govorimo samo o gledanju samo skozi te oči, gledanje z očmi znanja in videti, da je duša transcendentalna, večna in nad gunami narave, čeprav ima stik z materialnim telesom. Niti ne delamo ničesar, niti nismo povezani. Torej, to pride iz lažnega ega. Čeprav mislimo, da nismo upravita, da nismo navezani, je to samo razžalostitev za pogojeno dušo. Imam toliko potencijala, to materialno telo ima toliko potencijala, moj um je tako čudovit, tako lep. In vi mi govorite, da nisem to telo, ne morem niti vzeti zahvale za, za te stvari. To pomeni, da sem transcendentalen, da se nič mi ne dogaja. To je zelo razžalujoče. Torej nočem, da se mi nič slabega ne zgodi, ampak uživam, ko se dogajajo slabe stvari, ko slišim o slabih stvari, ki se dogajajo ljudem, ki jih ne maram. In seveda, dobre stvari si lastim njihova dejanja. Najdobri časi tačijo, ker si zaslužim toliko več, ampak kakorkoli. Torej, da dansko postanemo prepričani, ne samo prepričani teoretično, ampak dansko realiziramo, da večna duša za to materialno naravo in da v materialnem svetu ni ničesar izgubiti, ničesar za pridobiti, ker nimamo ničesar za materialnim svetom. Torej, ni vprašanje biti zavisten od kogarkoli ali celo misliti, da je nekdo boljši od koga drugega v materialnem svetu. Seveda stvari se sodi, koliko smo zavestni Krišne, koliko si dejansko jemljamo zavest Krišne. V tem smislu smo vsi večne duhovne duše in reče se, torej vsi smo nitya siddha. Torej, če vas kdo vpraša, kdo ste, lahko reče, da ja sem nitya siddha. Krišna prema, ker je dom mojega srca, je Krišna prema, tako kot potencijal velikega drevesa, potencijal semena je veliko drevo, torej imamo vsi enako priložnost, da zalivamo seme z danim služenjem in manifestiramo zavesti Krišne. Če ne ljubimo Krišne in ne ljubimo Krišnjevih pakt, ne vidimo stvari primerno in smo prekriti z gunami materialne narave in sprejmemo to in rečemo, jaz sem v tem telesu, se identificiram z tem telesom, jaz sem žrtev, ampak ne rabimo sprejeti telesa kot nas same, ne rabimo sprejeti stvari, ki nam pravi um, lahko sprejmemo stvari, katere hoče Krišna, da naredimo in ko se želimo te stvari, potem bo Krišna naredil aranžmaje skozi njegove vrhovne energije, da se bodo stvari manifestirale kot duhovna energija, namesto kot materialna energija. To je naša edina odločitev. V vsakem trenutku se lahko odločimo, da se naj naše dejanje manifestira skozi duhovno energijo, ali pa lahko pozabimo na duhovno energijo. Imam toliko stvari, katere moram narediti v tem svetu. Kot je moj ponos in sreča. Torej, vedno imamo to odločitev in če naredimo samo pravo odločitev, potem bomo prej kot slej ugotovili, da nismo izvajali dejanj. Ko naša dejanja postanejo vse bolj čudovita zaradi duhovne energije, morda ne na zunaj, ampak od znotraj videli, da nismo tisti, ki dela dejanja, ampak smo samo tisti, ki si želi. In če si preprosto želimo, ker smo v asociaciji ačari in nasledstvo očencev in tisti, ki sledijo ačari v nasledstvo očencev, ker mi dajo asociacijo in primer in napotke, potem lahko vem, kar si želeti, da zadovolim Krišno. In zato bom pod upravo duhovne energije. Če mislimo, da so ačari edini, ki me dansko rešuje, vsi drugi so neuporabni, so dekoracije v mojem življenju. Ampak ačari pravi, da moramo služiti tudi drugim baktam in spoštovati in ceniti druge bakte. Če ne cenimo in služimo drugim baktam, potem ne vzamemo zavetja ačari, ker to pomeni biti ačarja, to pomeni, da vejo, kako popolnoma perfektno služiti druga živa bitja in druge bakte. Kako si želeti srečo in kako pomagati vsem, si želite pomagati vsem, postati zavestni Krišne, ne samo v duhovnem, v materialnem svetu, ampak tudi v duhovnem svetu. To je vse, kar duše dela. Je, da opravlja dejanje na takšen način, da pomaga drugim razviti več in več ljubezni za Krišne. Torej, to je naša odločitev. Torej, hočemo se obnašati kot bhakta ali kot abhakta. Torej, tukaj gotovimo, nima veze, kako visoko gremo. Imamo primer, da mrhovinari letijo zelo visoko v zrak, ampak samo zato, da krišča mrtva telesa, da bi jih jedli. Imajo zelo dober vid, ampak ni transcendentalen. Imajo veliko mož, da lahko grejo zelo visoko v zrak, ampak njihov posel je samo, da pridejo nazaj v najnižjo pozicijo, da jejo mrtvo telo iz tal. Torej, tudi če se dvignemo v zelo vzvišeno pozicijo z Krišnovimi navodilami, z zavedami, naučiti se, kako si želeti primerno. Z vsemi temi stvarmi lahko postanemo močni kot Durvasa Muni, ampak naša, če smo zavisni Vajšnavam, potem bomo padli do najnižje pozicije in Sudarshana čakra bo prišla tudi do nas. Torej, moramo stvari razumeti primerno in edini način, kako primerno razumeti, je poslišati Bhagavatam in Chaitanya Charitamrita. Če ne razumemo pozicije Vajšnav, ne razumemo služenja Vajšnav Krišni, potem bomo padli na najnižje pozicije. Rečeno je, da je bil vsak od nas enkrat Brahma ali zvišen polbog. Zdaj, kje smo? Zdaj smo v boljši poziciji kot vzvišeni polbogovi in gospod Brahma. Ampak moramo biti previdni, da razumemo, katero pozicijo si želimo in hočemo doseči, ker smo zelo majhni. Vse, kar imamo, je pozicijo, da si želimo in imamo tako veliko slabe asociacije v materialnem svetu. Zato smo kot ping-pong žogice. Časi smo v asociaciji bhakt kot svetniki in potem, ko gremo iz sobe, potem tako zraste ta dva majhna rogova. Kako to je mogoče? Ker moramo samo iti na napačno mesto, samo povonjati napačno stvar in tako je naš um privlačen, da tako toliko napačnih stvari. Morda bi moral to storiti še enkrat, da je tako lepo, tako zananje. Torej moramo slišati primerno in poskušati razumeti primerno, moliti Krišni, da nam bodo inteligenci, da razumemo primerno, ker samo z tem pravilnim razumevanjem lahko kontroliramo svoje čute in se ne sprejeti impulsov naših čutov in karkoli pride v naš um, mislimo, a to je tako sproščajoče, res čutim v mojem srcu, to moram narediti. Torej, to je vse, kar lahko naredimo. Tisti, ki obvladuje svoje čute in se osredotoči name, je človek stabilne inteligence. Torej, naše težnje čuto bi morali premagati za transcendentalno službo. Krišna, da mi moč, da lahko ignoriram te čute in želje, ker hočem služiti tebi. Prosim, daj me pod duhovno energijo, da lahko na mestu, da sem prenagljen za materialno energijo, da bom me prenagnila materialna duhovna energija. Torej, ne smemo si nehati želeti, ne moramo nehati želeti. Moramo si samo začeti želeti Krišno. In samo za milostjo Krišne lahko to premagamo, to iluzorno energijo. Torej tukaj primer Ambariša, ponižnega bakte, ki je preprosto vzel zavetje Krišne in Krišne aranžira celotno materialno univerzum. Zato je aranžira tudi Darvasa Munija zaradi njegove želje, ker ni mogel obvladovati svojih čutov in uma, čeprav je bil velik jogi, ampak v prisotnosti velikega bakte ni mogel kontrolirati svojih čutov, ker je bil preveč zavisten in zato se je nakopal toliko, tako veliko težav in je bil postal prenagljen z materialno energijo. Ampak bil je srečen, ker je bil velika duša, kombinacija gospoda Šive in je bil dovolj srečen, da je lahko srečal gospoda Višnu, ki mu je končno dal zadnji na svet, da ne znam zavetje gospodov. In dobil rezultat. In dvomim, da je Darvasa Muni kdarkoli ponovno užalil kakega Vajšnava. Nimao prijetnih spominov, ko je hodil po celotnem univerzumu, medtem ko ga je žgala Sudarshana čakra. Ampak mi nismo kot Sudarshana, kot Darvasa Muni, ker nas vedno znova žge, cel čas nas žge Sudarshana čakra in se nam zdi kot velike zabave. Morda kritiziramo Darvasa Munija, kakšen neumneš žalijo Ambariša Maharaja. Ampak kaj pa mi, Sudarshana čakra nas lovi po vsem vesolju in mi se imamo dobro med tem, ko nas žge. Primer je kot leni ljudje. Ponuje, lenuhom je ponujena čista soba in obroki. In seveda lenuhi, če ti nekdo ponudi sobo, zaston sobo in tri obroke na dan bodo vsi sprejeli. In celotna stavba se napolnila z temi lenobnimi človeki. In potem so rekli, toliko lenuho je prišlo v to hišo, to ne moremo niti nahraniti vse te ljudi. Ampak potem je kralj rekel, zažgite stavbo, ker so leni, da vidimo, kdo je res len. In potem so vsi zbežali razen dveh. In dva sta bila še vedno v stavbi in sta bila prelena, da bi šla iz goreče stavbe. In ona dva sta bila danes kolena in potem jih je nahranil. Nas tudi žga Sudarshana čakra, ampak smo preleni, da bi šli nazaj k Bogu. Dajte mi malo spance in dobri prešadam in moje življenje je popolno. Torej tukaj bom se ostavil, so kakšne vprašanja. Hvala za inspirativno lekcijo. Rad bi se mu vprašal, naprimer, da potrebujemo milost Krišne. Torej, rad bi vprašal, kaj je najbolj efektivni način, kako doseči milost Krišne. Eden izmed njih je mantrati sveto ime, drugo je poslušati Bhagavatam Gita, tretje je očiščanje božanstev, četrto je služiti Bhaktam, če živimo, peto je živeti na sveto mesto. Torej, je vse tukaj, temo se reči, jutranji program. In tudi tisti, ki pride na večerni program. Še kaj drugega? Hvala, Maharaj, za lekcijo. Na temo žalitve Vajšnav, večina ljudi mi je vseeno, če želijo Vaishnave, ni mar, če želijo Vaishnave. Ampak ko jih vprašamo, potem rečejo, da niso, da jih je zelo strah, nočejo žaliti Vaishnave. To mi je zelo zanimivo. Oseba, ki ima avtoriteto, ki se mora, in če nekdo znova žali bakte, glede na nektar v danosti, je tri načine, kako žaliti. Morda prva, ki je bila prakticirana v prejšnjih dobah, prva je žalitev z argumentom, potem jim odrežejo jezik. In tretja je, da gre stran. Ampak če si avtoriteta, potem poveš osebi, ne morem dovoliti, da se žalitve nadaljujejo. Če smo avtoriteta, se lahko odločimo, kaj narediti. In kar se tiče drugih, potem tudi lahko včasih se odločimo, kaj narediti. Če en bakto žali drugega in bakto žali spet drugega. Včasih ni pametno se vključevati v to, kar morda naredijo. Morda se bodo srinjali, da žalijo tebe skupaj. Imajo nekakšne raso med sabo. Prabhupada je včasih povedal, da so bila dva voditelja v 60-ih in so bila brata. Ampak sta se vedno kregala za sabo v istem templju. In Prabhupada je rekel, da so kot dva pasja mladička, ki se vedno tepeta med sabo. Hvala. Še kaj?
Avaduta
Raya Prabhu ima vprašanje. Tisti, ki ima popolno konvikcijo, si ne želi ničesar drugega. Takšni ljudje zapustijo sveto življenje in ne dobijo nobenega rezultata. Vprašanje, če kdo izgovori sveto ime, zakaj bi šel v pekel? Prvo kot prvo moramo izgovoriti sveto ime. Sveto ime ni samo nekakšne črke v abecedi, to je dejansko Krišna. In edini način, kako se Krišna pojavi skozi bilo kaj, je devocija. Torej, če mantramo neke neumnosti, potem ni to petje svetega imena. Glede na kvaliteto se Krišna pojavi. Ampak če ne mantramo svetega imena, potem se Adan mu niti Marka govori o njegove ustnice in jezik. Potem bomo mantrali z žalitvami. Rezultat je, da se dansko ne očistijo, ampak se vedno bolj in bolj onesnažujejo. Prabhupada so vprašali, kaj bil v Angliji. Kakšen je pekel? Če verjamo, če je pekel, kakšen je pekel? In Prabhupada je rekel, Anglija je pekel. Torej so različne variacije pekla. Če se rodimo v določenih državah na tem svetu, je enako dobro, kot biti v peklu. Ampak edine, celotna ideja je, da če smo v materialnem svetu, dobimo inspiracijo, da matramo svoje kroge boljše. Še kaj drugega?
Bhagavatam.